Ашылыш, 22-нче бүлек. Тереклек суы елгасы. Шуннан соң фәрештә миңа Аллаһының һәм бәрәннең тәхетеннән чыккан, бәллүрдә ялтырап торган тереклек суы елгасын күрсәтте. Ул елга урамның уртасыннан ага. Елганың бу һәм теге як ярында 12 тапкыр җимеш бирүче, һәр ай саен 3 җимешен бирүче тереклек агачы бар. Агачның яфраклары халыкларны савыктыру өчен. Шәһәрдә ләгънәтләнгән бер нәрсә дә булмаячак. Анда Аллаһының һәм бәрәннең тәхете торачак. Куллары аңа хезмәт итәчәкләр. Алар йөзен күрәчәкләр. Һәм исеме аларның маңгайларында булачак. Анда инде төн булмаячак. Аларның яктырткыч белән кояш яктылыгына мохтаҗлыклары булмаячак. Аларга Раббы Аллаһы нур шәшәчәк. Алар мәңге-мәңгегә патшалык итәчәкләр. Аннары фәрештә миңа булай диде. Бу сүзләр ышанычлы һәм хак. Пәйгамбәрләрне рухландыручы Раббы Аллаһы кылларына тиздән нәрсә булырга тиешлеген күрсәтү өчен фәрештәсен җибәрде. Хаким Гайсәнең килеүе. Менә тиздән киләчәкмен. Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен үтәүче бәхетле. Мин Яхья боларны ишеттем һәм күрдем. Ишеткәч һәм күргәч, сәждә кылырга дип, боларны күрсәтүче фәрештәнең аякларына йыгылдым. Әмма ул миңа, «Кара аны, моны эшләмә. Мин синең, пәйгамбәр имандашларыңның һәм бу китап сүзләрен тотучыларның хезмәттәше. Аллаһыга табынып сәждә кыл» дип әйтте. Яна ул миңа былай диде. Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен мөһер сугып яшермә, чөнки вакыт якын. Яман бәндә яманлык кылуда булсын. Бозык кеше тагын да бозыклыкка батсын. Таква кеше исә таквалыкта һәм изге кеше изгелектә яшәвен дәвам итсен. Менә тиздән киләчәкмен. Һәр кемгә үз эшләренә карата бирер өчен әҗерне үзем белән алып киләм. Мин Альфа һәм Омега, беренче һәм соңгы, башы һәм ахыры. Киемнәрен юганнар бәхетле. Алар тормыш агачыннан тукланырга һәм шәһәргә капкалардан керергә хокуклы. Ә этләр, сихерчеләр, фәхешлек кылучылар, кеше үтерүчеләр, путка табынучылар, ялганны яратучы һәм эшләүче һәр кем тышта калачак. Мин, Гайсә, фәрештәмне сезгә болар хакында бердәмлекләрдә шаһитлык итәргә дип җибәрдем. Мин Давыт тамырыннан чыккан сабак, аның тукымы, якты таң йылдызы. Рух та, кәләш тә, кил диләр, һәм ишетүче дә кил дип әйтсен. Сусаучы килсен, теләгән кеше тереклек суын бушлай алсын. Бу пәйгамбәрлек китабының сүзләрен ишетүшене кисәтәм. Әгәр берәрсе боларга өстәсә, Аллаһы ул кешегә бу китапта язылган бәлә-казаларны өстәр. Әгәр кем дә булса, бу пәйгамбәрлек китабы сүзләренең берәрсен алып ташласа, бу китапта язылган тереклек агышыннан һәм изге шәһәрдән Аллаһы ул кешенең өлешен төшереп калдырыр. Боларның һәммәсе турында шаһитлык бирүче болай ди. Әйе, тиздән киләчәкмен. Амин, Хаким Гайсә, кил. Хаким Гайсәнең мәрхәмәте барысы белән булсын.